Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Azatlygyň habarynyň soň tupanyna helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Tawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizion üçin gurulýan ekiş çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýlek şäherlerine awtoritar lidere garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agdyberlik ygan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Rus häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň sağlyk ýagdaýynyň durnukludygyny aýtdy. Navalnyň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşyga gatnaşmanlygyny alada bildirýänlikden aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozgoldy. Navalnyň Russiýa boýunça toparlanyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştany geçirip başlandygyny we aýagyny ysmarlyk duýanyny şeýlede onuň aýag üstüne durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odal adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanarlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenletmeyi Käbir Amerikan media firişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanyny aýdyp, bu goldawy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyk topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň truba geçirjiginiň ahyrky urulşyna täsiri ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk truba geçirjisini prezident hökmünü asasan goldan çıkış etmedi. Keystone turbo geçiricisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günlük 830 000 barrel çiğnevit ivermege niyetlenendir. Biden yanvarda Winnipeg'e girişen ol Keystone turbo geçirici taslamasının ruhudunu yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkümünün önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin aşgabada sapır edip topuk taslamasının hupsuluğunu goldu beyan etmeginden sonra käbir Amerikan media firişteleri bu saparın guramatçılığına ABŞ'nın yardım verip bermenliğini soru gastın aldı. ABŞ Taliban'ın fevralda Türkmenistan eden saparına hiç il rol oynamadı ve gepleşikler var da komentariye verip bilmeyer. ABŞ hükümeti topuk taslamasına hiç il günü maliye olduğunu üpçün etmeyer deyip Reuters ABŞ'nın devlet departamentinin metbuat vekilinin elektron hatını sitirleyer. Käbir Amerikan media firişteleri ve sosyal media hasapları Biden administrasiyasını Taliban Taliban'ın gaz geçiricisine yardım vermek dayıplap, topuk gaz geçiricisini Taliban gaz geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için en çeme iyi şorunlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladı. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyna Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt şöhretiniň vaksina el yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranyny aýtdy. Meni aladymlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükler bar, ujypsyl çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hemde problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyny maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.